ciidamada Mareykanka ayaa ka baxay saldhig gudi military ugu weyn ee dalka Afghanistan Jimcaha maanta halkaas oo 20 sano ka hor u tageen sidii ay meesha uga saari lahaayeen dagaalhanada Taliban kadib weerarkii lagu qaaday xarunta Mareykanka ee ganacsiga adduunka sarkaal sare oo ka tirsan laamaha amniga Mareykanka oo magaciisa ka gaabsaday ayaa yiri dhammaan askarta Mareykanka iyo xubnaha ka tirsan NATO waa ay ka baxeen saldhigga cirka ee Bagram inkastoo xoogaa kale oo ciidan aysan weli ka bixin saldhig kale oo ku yaalla caasimadda Kabul ka bixitaanka Bagram waxa uu keenayaa dhammaadka wax ku oolkii dagaalkii ugu dheeraa taariikhda Mareykanka saldhigga oo saacad u jira waqooyiga Kabul ayaa ahaa halka militariga Mareykanka ay isku dubridi jireen dagaalkooda cirka iyo taageerada saadka ahi ee howlgaladooda Afghanistan oo dhan Taliban ayaa soo dhaweysay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee saldhiggaas safiirka Faransiiska ee qaramada midoobay Nicolas de Riviera ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay u badan tahay inay kulmaan isbuuca soo socda kuwaas oo ka wada hadli doona khilaafka u dhexeeya Sudan, Ethiopia iyo Masar ee ku aadan biyo-xireenka weyn ee Ethiopia ay ka dhistay webiga Blue Nile. Dowladaha Carabta ayaa bishii la soo dhaafay ugu yaraa 15 xubnood ee golaha ammaanka ahi inay kulmaan si ay uga wada xaajoodaan biyo-xireenka ay Ethiopia ka dhisayso halkaas. iyagoo qorshayaasha Ethiopia ay tahay in markii labaad ay buuxiyaan xagaagan iyagoo aan wax heshiis ah laga gaarin khilaafaadka kala dhexeeya dalalka Sudan iyo Masar ee biyo-xireenkaasi Ethiopia ma haysanayso kulugulaanshaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana taa beddelkeeda ay codsatay in arinta dib loo dhigo oo ay ka wada xaajoodaan midooda Afrika Ethiopia ayaa hore u diiday baaqyo uga yimid Masar iyo Sudan oo ahaa inay ergo u soo dirsadaan oo ay qayb ka noqdaan dhexdhexaadinta meel ka baxsan midooda Afrika De Riviera oo ah madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishan July ayaa tilmaamay inay aad u yartay golaha ammaanku wax ka qabto marka laga reebo isu soo dhaweynta dhinacyada si ay u muujiyaan waxyaabaha ay ku kala aragti duwan yihiin ayna ka wada xaajoodaan nooca dilaaga ahi ee faafa cudurka coronavirus ee Delta ayaa todobaadkan waxa uu isaga kala gudbayaa meelo badan oo ka mid ah qaaradda Asia iyadoo ay jiraan in la diiwaangeliyay tirada ugu badan ee cudurka uu ku dhacay dalalka Australia iyo Kuurida Koonfureed taasoo keentay in wadamada qaar ay adkeeyaan xakamaynta ay markii hore ku soo rogeen si ay uga hortagaan faafitaanka cudurka halka kuwa kalena ay dadajinayaan in dadku ay tallaalka qaataan noocan cusub ee coronavirus ee Delta ayaa markii ugu horeysay waxaa laga helay dalka India bishii December ee sanadkii hore waxaana uu ku faafay ilaa 100 wadan oo hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay dhawaan ka digtay inuu noqon karo nooc kale oo cusub oo virus oo si weyn u faafa waxay sidoo kale ayadu sheegtay in arrintaas ay sare u qaadi karayso kiisaska dalal dhowr oo ay ka mid yihiin Japan taas oo markaasi sanadkan martigelinaysa ciyaaraha olombikada oo dad aad u fara badan ay isugu imaanayaan inkastoo dadka la kala yareeyay jamciyadda gobolka New South Wales ee dalka Australia oo ah kan ugu dadka badan ayaa waxa uu ka warbixiyay kororka maalinlaha ee kiisaska cusub ilaa iyo sanadkan wadarta kiisaska gobolkaasi oo markii ugu dambeysay uu ka dilaacay cudurka waxa ay kor u dhaafisay ilaa 200 inta badan waxa uu sababay kala duwanaanshaha viruska kala gedisan ee Delta ee coronavirus Sydney oo ah hooy ay ku nool yihiin ilaa 20 milyan oo qof ayaa waxaa sidoo kale la xakameynayaa socodka dadweynaha si markaasi dhibaatada coronavirus looga hortago warkii dunida dhageystayaal waa nagaynta
hada uu maasiyay Jamal Ahmed Osman oo warka caalamka loo akhrinayay aan ku bilownay gobolka Ontario ayaa galay wajiga labaad ee khafiifinta xayiraad muddo sareed oo uu sababay xanuunka safmarka ee COVID-19. Tani ayaa waxa ay ka dhigan tahay in ganacsiyo badan ay furmayaan halka dadka ay isu iman karaan tiro ka badan intii hore loo ogolaa. Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan dalka Canada, waxaana ay ka mid yihiin dadka ay saameysay xayiraadda. Wariyaha Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noogu soo diray Toronto.
Wajiga labaad ee lagu khafiifinayo xayiraadda muddada saarneed gobolka Ontario ayaa ka soo hormartay waqtigii hore ay dowladda gobolku u qorsheysay kadib markii uu hoos u dhac ballaaran ku yimid kiisaska cusub ee COVID-19 sidoo kalena ay kordheen tirada dadka qaadanaya tallaalka COVID-19. Waxaa dib loo furay ganacsiyo badan oo ay ka mid yihiin goobaha timaha lagu jarto iyo kuwa ay dumarka isku qurxiyaan. Sidoo kale goobihii horey u furnaa ee laga maarmaanka ahaa ayaa loo kordhiyay tirada halkii marba geli karta. Yasiin Abikar oo ah saxafiye muddo deggan dalkan ayaa sharaxaya waxyaabaha dadka reer Ontario ay filanayaan ee ku saabsan furitaanka wajiga labaad.
حسين وحيابها فريتان كوتش جلبات أوكيانا وحكميدا إن لفري دمان تنفشرياشي يميريها بلها إيش قرحين جرين أو حرنا مدر حسن كدو إكواس هذا الله أقول إن بقول كي بشان لباتن إيكو كل مكران ميلها تنفشرياشي يولي بميلها بلها إيش قرحين وحكروا لكردية ترى ذات بنان إيش قوي منكرة أما كو كل مكران ميلها بنان كوكلا تاسو مركروا الله أقول إن تبان قفود حدنا الله أقول إن أي بنان كل مكران إلا إيو شان لباتن قفود وحيالها كر فائدة أيا وحيتهاي إن دكامدي حرنا مدو إن هذا لفري oo dadka 420 loo ogol yahay inay hal mar galaan oo ay ka soo adeegtaan sidoo kale deegaanka iyo ganacsatada laga mamaranka ahaa ee hore u furnaa ayaa hadda loo ogolaaday 400 taasoo wax weyn u taraysa dadka ku nool gobolka Ontario isku soo wada duub waxaad moodaa in gobolkan uu si tartiib tartiib u furmayo taasoo uu aan hoos u dhaca COVID-19 iyo waliba qaadashada daawooyinka talaalka ee COVID-19
isbeddelada uu la yimid furitaanka wajiga labaad ee magaalooyinka gobolkan waxa kamid ah in goobaha cibaadada sida masaajidda hadda loo ogol yahay inay markiiba ku tukadaan 25% qaadka masaajidka halka markii hore loo ogolaa 10% kaliya hadaba sidee bay arrinkan u arkaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida waa kan Sheikh Abdulwahab Noor Sheikh Hassan imaamka masjidka Aisha ee magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario
bismillaahir rahmaanir rahiim wasmaan santay Hussein iswa soo dhaweynayna arintan markii hore 410 ayaa lagu dukan jiray dad qaar waxa way masaajid hadii la aqan qowsan ka soo xirin jirnay haddii marka waa arin fiican waaye waa soo dhaweynayna Ilaahay mahadiis waa in oo boqolkii 20 la ogolaado Ilaahayna waxaan ka bariyeynaa in cudurkan uu naga qaado imtixaan oo waxa waaye oo nalagu imtixaamayo waxaa la rabaa in lagu sabro إلهي سبحانه وتعالى وحوله ولا نبل وأن كل شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس إلى آخر الآية. مركا أرنتان حدانا هاي إمامه ودلت كندا وانصار ويننا أنا جيو شعبك أرنتان. مركا فرم معناها مبنى مبل إلى جرين. بتكو حواي هدي أو المساجد الصبر حسن مشكلة في جرين. أرنتان أو بقولشان إلا باتنكا. تان مركا وحواي أرن أو في عام واي إلهي وحن كبرينا. وهي دمن إن إلهي ما يقاوه وأرنه لغو فرحة واي بغوشاني لباطن هديلا داي تبضان أو قريها كتو كنجري أو حايمانا إن شاء الله مساجدك تاس يان تجينينا إلي إما دان دك مركي غروحة واي سورتقال وما أهين دك هذا لكن وحدا بغوشاني لباطن ولمبر في عنوى إلهي ما هديس واي بإن شكرتم لأزيدنكم إلهي نوزي هديو عدقنا لها ما يقاوه
دولادو قبل كان وحي شكتين خفيفين تحيراتي حلقنا يتمد kadimakii dad karar Ontario ee ka weyn 18 sano jir ay qaateen 70% talaalka koowaad ee COVID-19 halka 20% ay qaateen labada talaal ee COVID inkastoo wali aanan la furin in maqaayadaha gudaha lagu dhaqanteeyo haddana waxaa hadda suuragal ah in ilaa 6 qof ay miis bannaanka maqaayadaha yaala ay wada fadhiisan karaan oo ay ku wada cunteen karaan dad karar Ontario oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay ayaa ku faraxsan in bannaanka ay waqti ku wada qaadan karaan muddo kadib waa kan Nurdiin Maxamed oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto
waxaa lagu daalay Xuseen oo maartay fadhiga guriga oo meel kale aad aan jirin oo maartay oo wax la xadiday marka maanta waxaan u malinayaa maartay oo farxad noo tahay qaasatan Soomaalida waayo Soomaalida oo suntay waadun oo sheeka waxay jecel inay maartay bannaanka ku sheekeystaan oo ku shaahiyaan marka waxa uu Xuseen oo aad boo soo dhinno walaalo
madaxda dawladda gobolku waxay tilmaameen in 20 maalin kadib la gali doono wajiga saddexaad oo ah kan ugu dambeeya ee lagu qaadayo dhammaan xayiraadaha saaran gobolkan Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
shirkadda dawooyinka soo saartay Aspirin ee laga leeyahay dalka Koonfur Afrika ayaa bilowday soo saarista 400 milyan oo qiyaasood oo talaalka xanuunka COVID-19 kaasoo loogu talagalay dalalka Afrika si hawshaasi ay bilowday shirkadda loo dardargeliyay ayaa waxay maalgelin ballaaran ka heshay dawladda Mareykanka Maxamed Yuusuf ayaa warbaahinta Nairobi ka soo diray waxa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
isagoo ka hadlaya xog warranahan maqaliyo muuqaalka akhmiis ayaa Mark Murchika oo ugu sarreeya golaha fulinta ee hay'adda horumarinta iyo maalgelinta caalamiga ah ee Mareykanka uu sheegay in Aspirin ay heli doonto ilaa 712 milyan oo dollar si ay ugu soo saaraan talaal dadka Afrika ku nool.
Our consortium of development finance institutions will provide a direct loan to Aspirin to among other things
waxaan horumarinta iyo maalgelinta hay'aduhu waxay siin doonaan deyn toos ah Aspirin taasi oo ay ku jiraan waxyaabo kale si loo xoojiyo xisaab xirkooda maalgelin waqtiga fog ah loo taageeri lahaa wax soo saarka talaalka isla markaana loo fidin lahaa howlgalladooda meelaha ugu cudda u ah howlgalka koonfurta Afrika. Deyntani waxa ay ka caawin doontaa in ay kordhiyaan awooddooda si ay gacan uga geysato dadaalka Aspen ee ay ugu soo saarayso talaal qaaradda sanadkan iyo sanadka xiga.
To support Aspen's efforts to produce vaccines for the continent this year and next year.
Gail Smith, oo ay sidoo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee xanuunka COVID-19 ee dunida, ayaa sheegtay in maalgelintan ay gacan ka siin doonto Afrika xaaladaha caafimaad ee waqtiga fog.
We see this investment as in the short term a really valuable response to the urgent need on the continent for vaccines for COVID, but also and importantly
waxay tiri waxaynu aragnaa maalgelintan in mid waqtiga dhow oo xaqiiqatan la arki doono falcelinteeda baahida degdega ah ee qaaradda ee tallaalka COVID-19 iyo sidoo kale muhiimadda maalgelin muddo dheer ah oo awoodda qaaradda ah si loo kordhiyo in ay iskood u soo saaraan badeecadan muhiimka ah. Sidaa daraaddeed waxaa jiraya diyaar ahaanshiyo xooggan iyo adkaysi in muddo ah. Sida aawadeed waa maalgelin waqtiga dhow ah balse wadata hiigsi waqti fog ah.
Said that there's greater availability and resilience over time. So it's a short-term investment with a long-term vision.
Dunida ayaa u baahan ugu yaraan 12 bilyan oo tallaalka COVID-19 si gacan looga geysto in bulshooyinku ay ku soo laabtaan noloshii caadiga ahayd. Ilaa iyo hadda wax ka yara 200,000 dadka reer Afrika ayaana helay tallaalka. Baahida loo qabo tallaalka ayaa kicisay in dadka dambiilayaasha ahi ay u maleegaan hannaanka sharciga ee Afrika daciifka inay keenaan dawooyin aan waxba ka jirin amaba daciifa. Bishii Noofambar, saraakiil ka tirsan kastamka iyo weliba qaybta dembiyada ee Koonfur Afrika ayaa qabtay 2,400 oo xabo oo tallaalka COVID-19. Dad u dhashay Zambiya iyo weliba Shiinaha ayaana loo xidhay arrintaasi. Bishii Januari ee sanadkanna, hay'adda maamusha cuntada iyo daawooyinka ee dalka Nigeria ayaa dadka ku boorisay in ay ka fujignaadaan tallaal been abuur ah oo suuqa ku jira. Adibaya Long waa madaxa RXL oo ah hay'adda la dagaalanta daawooyinka aan runta ahayn amaba la soo macmalaya qaaradda Afrika, kuwaas oo adeegsanaya tiknoolojiyadda casriga ah. Waxaana uu leeyahay dowladda Afrika waxay u baahan yihiin hannaan ay si waxtar leh ugu qaybiyaan isla markaana ay ku wadaan tallaalka.
They can have selected sites across the country where people can go and be vaccinated and people pre-book online.
Waxa ay heli karaan meelo cayiman oo waddanka ah halkaas oo ay dadku tagi karaan laguna tallaali karo. Dadku waxa ay horey isaga sii diiwaangelin doonaan si online ah ama fariin ay soo diraan isla markaana lagu sameeyo diiwaangelin kuwa dhiman ee tallaalka ku qaatay goobahaasi.
And then government keeps a record of those people who have come and taken the vaccine at those locations.
Aspen oo xarunteedu ay tahay Durban ayaa qorsheysan tahay inay soo saarto 400 million oo ah tallaalkan Johnson & Johnson, iyadoo qaybintiisuna ay dhici doonto dhowrka toddobaad ee xiga.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Soomaaliland ayaa xayiraadii ka qaaday dayuuradda Fly Dubai, iyadoo sida la sheegayo dhowaan diyaaraddu ay bilaabi doonto duulimaadyadii Hargeysa iyo Maraadka Carabta. Waxaa warkan Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Marayaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland Cumar Cabdillaahi Cumar Sayid ayaa u sheegay VOA in heshiis dhex maray hay'adaha duulimaadyada ee Soomaaliland iyo Imaaraadka ay sababta ugu weyn ee shirkadan xayiraadda loogu qaaday ay ka mid tahay. Isagoo intaasi ku daray in marka horeba shuruudda ku xidhnayd shirkadaasi ay ahayd in heshiis laga galo arrinta diyaaradda.
Khadar, waan ku mahadcelinayaa marka hore adiga iyo VOA-daba walaal dowladda Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadku oo ay kala matalayaan hay-adaha civil aviation-ku waxay isteen ilaa kadib bisha kala saxeeyeen heshiis labagaysooda kaasoo ku saabsan iskaashi iyo dib loo soo celiyo diyaaradihii u kala guursheen ee magaalada Dubai ee Imaaraadka iyo magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Heshiistaasoo runtii aan mid taariikhi ah hay'ad ahaan iyo dowlad ahaan aan ku faraxsanahay, taasoo runtii aan kugu sharuxayn kaleeta Dubai oo keliya iyo diyaaradda kale ee Soomaaliland ka tirsan sida taalo kale, laakiin kugu sharuxayn mustaqbalka falaydo inta ka badan labada waddanka koraa in la isweydaarsan karo. Heshiistaasaan saxeynay dabcan kala duwan way ka faa'iideysanaysaayo shuruudii marka horeba ay u joogsatay ka mid ahay in heshiis laga helo dowladeedii, taas baa iyadana ugogol xaarisa inay filatadeedii bilowdo.
marayaha hay'adda dawladda iyo madaxda Soomaaliland Umar Sayid waxa uu sheegay oo kale in Soomaaliland ay diyaar u tahay in shirkadaha kala duwan ee diyaaradaha ay iman karaan magaalada Hargeysa hadii ay buuxiyaan sida uu sheegay heshiis ay golaha wasiiradu hore u ansixiyeen kaasi oo dhigaya in marka hore heshiis ay Soomaaliland la gasho shirkadaha diyaaradaha ee soo fariisanaya ma doonayaan inay isticmaalaan garoomada Soomaaliland
waxaan rabnaa dawladda Soomaaliland ka go'an oo hay'adda dawladda iyo madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland ka go'an anagu fulinayna siyaasadda madaxweynaha qaranka iyo taxiiska kulmiye in Soomaaliland ay noqoto meel hab ah oo ka tilmaaman geeska Afrika oo u furan dhammaan faa'iidada caalamiga oo runtii ah market lagu tartamo askariska iyo madaxda iyo wuxuu dhanna runtii tartankaas aanu qayb ka nahay inaanu runtii positionkayna lagu yaqaanay aanu istaagno sidaas bay diyaaradan ku fasaxatay diyaaradaha kale ee calan wadan leh iyagana runtii danaynaya oo ka mid ah Kenyan Airways oo ka mid ah Turkish Airways dhammaantood oo ka mid ah Qatar Airways iyo kuwa kale danaynaya dhammaantood waxaan ka rabnaa shuruudaha dawladda Soomaaliland ay dhigtay ee lagu ansixiyey dalfadhigii golaha wasiirada 17-kii Oktoobar 2020-kii intii fulisa ee dowlad ahaan noloshiisana anaguna kaarmi karan baan kusoo dhaweyna adii aadna waan runtii ugu faraxsanahay in heshiiskaasi uu dhigtay.
Maareeyaha hay'adda dawladda iyo madaxda Soomaaliland Cumar Sayid waan weydiiyey waqtiga ay diyaaradda Fly Dubai bilaabi doonto duulimaadkeeda ugu horeeya ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonto duulimaadyadeeda. Khadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta ku falanqaynayno hirgelinta heshiiskii dhowaan ay dowladda iyo maamul goboleedyada ka gaareen arrimaha doorashada. wariyaha v o e da cabdiasiis axmed barrow ayaa muqdisho noogu soo diyaariyey.
labaatankii bishii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay madaxda maamul goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha. waxaa shirkaasi lagu go'aamiyay jadwalka doorashooyinka, goobta la soo xareynayo, ergada wax dooranaysa, xilliyada ay dhacayaan doorashada xildhibaanada labada aqal, iyadoo ugu dambeyntiina 10-ka bisha Oktoobar loo aaskeeyay maalinta doorashada madaxweynaha. sidoo kale waxaa guddi loo saaray arrinta gobolka Gedo ee Jubbaland. haddaba marka la eego qodobada shirkaasi ka soo baxay, ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay si rasmi ah u waday doorasho, mase jiri karaan arrimo kale oo yimaada oo xal u baahda? su'aalahaas iyo kuwa kale waxaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan. waxaana igala qayb galaya senator Samsam Daahir Maxamuud oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dalka, Dr. Liban Xuseen Ciise oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, xubin firfircoonna ka ah bulshada rayidka, iyo siyaasi ahaana xildhibaan hore Ibraahim Xabeeb Nuur. dhammaantiin marka ugu horeysa kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaan jeclahay Professor Liban Xuseen Ciise inaan ku bilaabo. Professor, markaad eegto shirarkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ka dhacay iyo go'aamada ka soo baxay bulsho rayid ahaan, sidee idin la muuqda?
bismillaahi raxmaani raxiim. waxay la tahay runtii waxa ay si hor u sii kacayaan yididiilada bulshada Soomaaliyeed ee ka qabtay murankii dheeraa ee bilaha ilaa sanad ku dhawaad qaatay ee ku saabsanaa doorashooyinka, maadaama shirkii 7-kii lagu heshiiyey in hore khilaafaadka loo dhameeyo, go'aamo badanna uu ka soo baxay, jadwalna lagu dejiyey, inkastoo jadwalkii la dejiyey uu markaa aad ciriiri uu ahaa oo aada loogu daahay guddiyadii doorashooyinka oo dhasku khilaafsanaa beddelaadeeda ay waqti dheer qaadtay. laakiin midkan oo hadda la gaaray wuxuu ahaa jadwal u samayn iyo in waxyaalihii ka harsanaa in la sameeyo waxaa hoosta laga sii xariiqay, xaggii haweenkana waa laga sii xariiqay in wax laga dhimay guddi, oo waxaa la sameeyey arrimaha Gedo waa la sameeyey, arrimo kale oo iyaduna weli qabyo ah lagama hadlin, laakiin inay mar walbaba isku imaanayaan waa hore ayaa loo sheegay. marka jadwalkaas ayaa ugu muhiimsanaa nuxurka ah ka soo baxay. marka waxay ku tusaysaa inay tallaabo hore loo qaaday oo hadda ka bacdi loo jeesan doono abaabulka iyo kampeenka iyo loo jeesan doono ee xoogana ay saari doonaan ergooyinka iyo ka shaqayntooda iyo amniga labadaas qodob ayaa ugu muhiimsan qodobada marka laga tago dib u heshiisiinta gedo oo si gaar ah loo sheegay
waa tahay waxaan markaan eegayaa dhinaca Samson Daahir Maxmuud oo ah mudane baarlamaanka aqalka sare ka tirsan marka aad eegto jadwalkii 29kii bishan la soo saaray xubnaha shirka ku yeeshay Muqdisho ee maamul goboleedyada dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir ay sameeyeen waxay ka dhigan tahay Soomaaliya inay si rasmi ah doorasho waad
bismillaah awalan maartay wa maasanta Cabdi Casiis jadwalka la soo saaray 29kii Juun waa macquul oo Soomaaliya doorasho ay ku aadin kartaa way dhici kartaa adjustment in dib laga sameeyo oo delay uu yimaado way dhici kartaa laakiin marba hadii heer kalkii guud jadwal guud oo doorasho loo dhaqaaqayo waa wax aad u fiican wayna ku dhici kartaa arrimo farsamo in iska yimaadaan waa laga yaabaa oo dib laga xaliyo laakiin waa wax macquul ah oo suurtagal ah oo dhaqaaqi kara especially aqalka sare marka laga hadlayo doorashadiis ma dhibadna baarlamaana dooranaya irdi in la qoro iyo uma baahno waqtiga loo cayimay waa lagu qaban karaa aqalka sare doorashadiisa
Ibrahim Habeeb marka aad dhinacaada fiiriso hanaanka jadwalkan uu samaysan yahay ma yahay mid isagoo aan wax caqabad iyo khilaafaad aan wajihin Soomaaliya doorasho geynaya sidii la rabanayo wax u dhici karaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka ugu horeysa waan u hambalyeynayaa ra'iisul wasaaraha qaranka iyo maamul goboleedyada isugu yimid ee soo celiyay rajada Soomaaliya ahayd in doorasho dalka ka dhacdo runtii habka jadwalka soo baxay horta jadwalka saxa waa ayagu qoladan framework guud waxay sameeyeen yaani framekaas guud ay sameeyeen laakiin jadwalka iyo detailiska sida uu dhacayso doorashada waxa iska leh guddiga doorashada oo mataqaana ayaga xaq u leh inay maaragtay guddigaas doorashadu ay sameeyaan jadwalkii saacadihii qaababkii doorashada loo geli lahaa xilliyada ay bilaabanayso degmo kasta meel kasta iyo xildhibaan kasta marka la dooranayo hadday aqal sare tahay hadday kuwa golaha shacabka tahay marka arrintan waa arrin bilow ah oo Soomaaliya rajo wanaagsan u muujinaysa marka waxaan leeyahay waa soo dhaweyneynaa boqolkiiba boqol Soomaaliya dhan baa soo dhaweyneysa Prime Minister kuna shalay waa kii furay tababarka guddiga mataqaana doorashooyinka u furay la dardaarmay laakiin aniga waxa la yaabaa kelmado qof mas-uul qarana markuu hadlayo mar walbaba afkiisa ka soo baxda taasoo ah waxaan idinkula dardaarmayaa inaad cadaalad u cadaalad fashaan doorashada iyo xilka laysa saaray ayuu kula dardaarmay mataqaanaa guddigii doorashada marka maxaa dhacaya marka dardaarankaas ma la fulinayaa mase waxa imaan doonta in maaragtay wax la isdaba mariyo oo runtii mataqaanaa waxaan markaas cadaaladda waafaqsanayn iyo dadka doorashada loo qabanaya ayaa imaan doono yacni walwal saasa waa jiraa oo runtii markaan soo u soo dego ka soo qabo waxaa laga heshiiyey madaxweynihii xilligiisu dhammaaday iyo baarlamaankii iyo golihii mataqaanaa musharaxiinta iyo golaha maamul goboleedyada iyo kulli waxaa laga heshiiyey in doorasho dhacdo laakiin markaan yay u socotaa inay fair and free election helaan ama doorasho xor iyo xalaal inay helaan waa dadka musharaxiinta u ah xildhibaanada siday ku helayaan waa marka su-aasha taagan oo culus qodobkaas waaye dadka musharaxiinta ah madaxweyneyaashii iyo musharaxiinta qaranka guud xoogaa xaalkoodii waa degay لكن هذا حالك وحو كابك وصاريهي دادك كانت تيجكو أما اللي بانا وشرحا سيدي عدالت وهليان
تاسوارك تيضو حان جعلها دود دينا سيقو دوريتشي وان كوي من دونا برافسور ليبان وان جعلها مركلة جميلان وقلابتو سيدا دو جيدك راح حبيب وحاو ليهي لين عيري دور الشدا كشيري ويكسونا ماتي وحلو باهي هي عدالت إلا حلو دورشوين هفان دالك إكدعان taas oo macnaheedu hadii aan si kala u dhigo yahay Soomaaliya in la wada aqbalay si rasmi ah doorasho waad ee urdi bulshada rayidka ayaa tahay dhinacyada doorashada kor joogteenayna qayb ka tahay bulaa oo siyaasiga sheegaya Ibrahim Xabeeb aniga kuma meedin muqaddas
arrintii waa sida la tilmaamay waxa weeye madaxdi sare way heshiyeen mabaadiidu guud waa lagu heshiyay laakiin hadda waxa harsan fulintii marka walwal iyo guux iyo waa iska jira mar allaale marka yaani hawshaan oo kale la galaayo waliba doorashadu markay dadban tahay way ka duwan tahay doorashada tooska kolkeeta iyadoo doorashooyinka sidoodaba murano iyo ka imaadaan doorashada dadban way ka duwan tahay sababtoo ah waxa weeye awood waxa ku leh maamulada ayaa awood ku leh ilaa iyo hadda shirki 17ka kolka la fiiriyo soo xulista iyo mataqaana marka la sameeyo si dadban ama si toosaba ugu yeeshaane sababtu waxa weey hadda khilaafaadku kolku u dhaco waxa jira gudi khilaafaadka markii loo soo gudbiyo waxay xalin waayaan haddana waxa loo sii gudbinaya madaxda madasha qaran baa loo gudbinaya marka mar walbaba wali gacantooda wax ka baxay ma aha saameyn waxay ku leeyihiin ergooyinkii guux fara badan waxa jira beeluhu ay sheeganayaan oo ay leeyihiin ergooyinkeena si sax ah ma u soo xulan karnaa cabsiyo weyn ayaa dhinaca ka jira oo ma taqaanayaan waxyaalaha ayaa jira waxaa jira in markii hore hal oday uu xuli jiray waxaa la yiri shan oday baa ka soo xulaya ama ma taqaanayaan waa la bedelay cadadkii ama dhowr baa laga dhigay dhowrkaas yaa soo xulaya waxaa meesha kale ku jirta waxaa la yiri bulshada rayidka qayb bay ka tahay bulshada rayidka dadka xulka sameynaya bulshada rayidka teeweeye tan xubinka ka ah ma mid maamulka u soo magacaaba ma mid beesha ay iyadu iska sameysaa mise mid bulshada rayidka ee abaabulan ee xataa heer qaran isku xiran oo networkinka leh kuwa ayaa meel walba wakiilo u jooga ma kuwaasa waxyaalo badanaan cadeyn ana marku waxay la tahay mar walba waxa iyada asaas ka noqonaya siday ola falgalaan dadka ergada iska leh iyo beesha ay u taal haday tahay beel soo jeeda boobka iyo guuxa iyo waxa laga cabsanaayana way iska celi kartaa haday tahay beel seexatana hadda ninkii seexaa Suudi sidii dhalay marka intaas
oo waa tahay laba dhinac baan eegnay Ibrahim Xabeeb iyo Professor Liban Samsam walaacba umu qanaaya marka aad fiirisa hanaanka wax loo fulin karo oo waxay ka iman karaan marka aad adiga eegto marka laga yimaado xubnaha aqalka sare oo baarlamaannadu dooranayaan walaacan kale oo laga muujinayo xildhibaanada aqalka hoose sida hadda qaarkood ay muujinayaan dadkan raggan dooda naga qayb galay imku muuqata
horta walaaca waxa keeni kara oo kow ay ka tahay waa doorashada dadban doorashada dadban ayaa la galayaa walaacna ma jiraa horta isma qaadanayso san qabo doorashada dadban waa sax candidates waa badan yihiin xiliyada waayahan dambe hadana ma aragtay dhalinyaradii iyo dadkii iyo dowladnimadii iyo sibay wax u raadinayaan oo u rabaan baarlamaankii ama heekalkii kale oo dowladeed inay ku biiraan bay aad u daneynayaan marka teeranku ka dambeeyo way ka dhib badnaaneysa marka dhibkaas iyo candidate-yadii iyo tiro badan iyo walaac waxa keenaya waa kursi waa waxaad arkaysaa inay raadinayso 10 qof u leeyahay oo candidate waa hal kursi oo xildhibaana 10 candidate u leeyahay oo halkaas kursi ay wada rabaan marka mid kasta walaac haysto wuxuu leeyahay kan hebel ama la siiya hadhowna marka hal qof kursigi waa hal kursi 10 qof baa raadinaysa hal qof baa ku soo fariisaneysa 9kii kale wixii leeyahay waa naga la eexday oo lamaba huraayaba in eed iyo walaac iyo doorasho dadban haday meesha taalo lama huri doono hadaan mar sanduuq inta meesha la dhigo si cad shacabku aysan qofkay rabaan aysan u dooraneyno lagu kala bixinna ana waxaan leeyahay dadbanta iyo walaac waa isla socdaanba
waa tahay mar hadii ay sidaa taa marka oo siyaasiinta qaar ee walaaca noocaas ee muujinaya nifaan xabeebad adiga leedahay waliba waxa la rabaa cadaalad in wax loo sameeyo doorasho la gala waa lagu kala adkaada ma noqonaysaa siyaasiinta qaar in iyadoo wali la tagay santuuqii codeynta aan waxba la soo xulin in cabashada ay sii muujinayna taas oo ay tahay in haddaba ay rabaan inay sii abuuraan xasarad ama arrin aan taagnayn oo aan muuqan
maya xasarad cusub maaha waa wax horey usoo dhacay waaye waa wax 2016 ki dhacay
laakiin hadda ma dhacin
hadda lama gaarin hadda doorashadii lama gaarin wadadii lagu socdaa laakiin ma dhici doonaan masa nadiif ay noqon doontaa oo prime ministerku markuu leeyahay cadaalada rabaa inaad guddigii doorashada wuxuu samaysaan oo mataqaanaa doorasho xor iyo xalaal ah marka la hadlaa madaxdu saasay ku hadlaysaa laakiin practice marka la tago gudaha la tago ma waxa dhacaysa in nin xildhibaan oo kantiteeda untuu liis soo qorto la yiraa liiskaana loo xareeyo kana sax mase waxaa la rabaa doorasho xor iyo xalaala oo doorashada dadbana say ku dhici kartaa waxay ku dhici kartaa marka koowaad in beeshaas kursiga leh kasoo qabo hal kursi oo jifo ay leedahay oo nabadoonnadooda oo iyo mataqaanaa cuqaasha beeshaas intay fariistaan si xalaal ah ay u qaybsadaan ergadii kasoo qaybgeli lahayd mataqaanaa doorashada ayada oo interference ama faragelin aan lagu samayn ama ha ka timaado maamul goboleedka ama ha ka timaado guddiga doorashada ama ha ka timaado yacni waddo kasta ha ku timaado laakiin waxaa la rabaa si xalaal ah inay odayaasha dhaqanku iyaga oo aan la barashargarayn ay soo xulaan 101 ergada ahaa oo beeshaasu ay lahayd kadibna intii markaa musharax noqota oo shubta lacagta yacni dowladdu usoo goysay ay kantiteed takaan kaamaradii ay joogto mataqaana amniga saa u sugan yahay dhalada lagu rido qofka soo baxaayi xaashi qofka dheeraada uu hogaamiyo xildhibaanka qaranka uu noqdo
waa tahay hadda doorashadii baa la aadayaa soomaaliya waqti baa la jaangooyey oo laleeyahay waqtigaabaa doorashada lagu qabanayaa markaad eegto 10th October oo kale ayaa suuragal ah madaxweynaha in la doorto oo doorashadii madaxweynaha ay dhacdo intaa wixii kasoo horeeyana lasoo gabagabeeyey wixii ka horreeya oo dhan oo doorashooyin ahaa waqtigaas samsam ma ku filan yahay doorashada soomaaliya markaad eegto shaqada taala
hor shaqada taalo sina way u fududaa sina way u adag tahay doorashadan dadban 2016 la galay marka waxaa la haystaa cashiro hore loo soo maray oo sidii 16 ay u cusleed hadda uma cuslaanaysa asleeyaho way ka sahlan tahay way dhici kartaa waqti intaan ka badan inay u baahato in waqtigan lagu fuliyana way dhici kartaa laakiin waxaan ku kalsoonahay aniga haddii xataa ay waqti u baahato guddi doorashada la magacaabay guddiyaa shaqeynaya hadhowti guddigaas jadwalkan inay ku dhex shaqeeyaan wixii markaas siyaadaana ay gud qolahan qaranka ayagu heshiiskii 27 May lasoo saaray qodob waxaa sheegaya oo ku qoran inay anytime ay isku imaan karaan si hadda isugu yimaadeenba oo wixii update iyo wixii challenge uu yimaadana la xaliyo marka waxaan qabaa waxaa muhiimadu ay tahay in inta la dhaqaaqo doorasho la aado kadib waqtiga asaga ma aragtay isxadidaayo ismanage gareynaayo waa dadna waa loo doorto doorashadii ka shaqeeyo golihii qarankana wuu shaqeynaya wuu taagan yahay maamul goboleedyadii iyo ra-iisul wasaarihii ah marka aniga wax oo hadda concern oo dhiba kama qabo oo ka imaan karo jadwalkaas doorasho
professor Liban tan waqtiga marka aad fiiriso shaqada doorashada taalo oo laleeyahay aad u baaxad weyn tahay iyo xilliga wax lagu dooranayo markaad fiiriso mise leedahay aragtidaada waa waqti ku filan waxaan is leeyahay waqtiga waa waqti sida la tilmaamay haddii aada loo shaqeeyo niyo samena jirto dhinacyaduna laisla shaqeeyo waa lagu qaban karaa laakiin ciriiriyada jira marka la fiiriyo waxaa lais leeyahay in 2 bilood oo kale lagu daro yaa fiicnaan lahayd ama ugu yaraan bil ama 2 bilood oo kale in lagu daro ayaa fiicnaan lahayd sababto waxaa jira malafaad weli harsan gedo oo kale waa la tegayaa la waqtiga loo asteeyey aada buu u yaryahay waxaa jira ishiyo kale oo iyadana baladweyne ayaa jira oo arrinteeda u baahan iyadana amniyan iyo bulsho ahaanba si ay loogu diyaar garoobo
يعني إن لجش قيو أي أوبا هانت هاي مركا وحيالها صرنا نوح إسليها يبلفات كسر كان وقت أي أوبا هنيه جولاينا وقت قال لجوس ميو حالي رواة تابركي أو فعلا هذا واحد تستي فرتاك الله فريبة دق دق لاب اللاب وين تستي يعني إن في عن تهاي لكن بيشاس جوده إذا أي الربع يرجوين كده نب اللودان وحال الربع هشيسكي إنه ما تقعنا دب هشيسنا نب اللابتو وحب لبا حوجا أريد دين عكاه سيدا يعني أي شيء قتى أي شيء قتى اللي بعده بقصة أريد أقل كسرة وفضو الضحي لكن أريد قولها الشعب كفهمناها أطر تمية أيا أباهن أو بيلها كلا دوان يدقال دقرو شوي كلا دوان أو يعني سيدا الله تقو يوحيالها صدن سيرا أريد كلا مهمة وحاجرة أريد أمنية أريد أمنية دور شوي وأريد يعني ليس لقاتي لكن فاهمتي ذي إلها دا معدا سيدا جدول كقولان أعديها ومعدا وحاجرا عيدامو ومطقانا مرك قاركود مقالوين كقاركود دولاد كيدي فرديا وحاجرا ميلاها قبلا دا قاركود وحالاقا شيغي محالي راه داد مرشحينا وقلري ديار سنايا خواب كودي يو مطقانا يو عيدامو وخاصة ديار سنايا اياجرا وقرانايا أنغا هدي حد قدبنا لغو سمايو حد وحاوي وإنان مطقانا أنسمعنا مركو وحاوان أمالايا خلاق الكي لغبرتي حامر كدعي أوغير إني سامين أي كويالاتو مركا عبسيا داس أردن أيال الربا سيديد ديگان دور شوين كأمني سوغان لغا ودا إيجي كرا إسلام مركاسنا لوحو جن كرا كالسوني دا أي كوقابان ترتمياشا حبكا وح لغوضو ويعني لغو سامين كرا وحاوان سلايه مركا رنتاسا مهمة
waxay samsam jaalahay markale inaan ku laabto aniga Ibrahim Xabeeb oo iman doona samsam meelaha qaar walaac laga sheegayaa xilbanaanada qaarna waxa leeyahay dadka kuraasta raadinaya dibaba waa la saxaysta marka aad fiiriso wixii lagu heshiiyay shirka 29kii bishii tagtay Muqdisho lagu soo gabagabeeyay wuxuu ahaa in qidmada diiwaan gelinta dumarka murashaxiinta laga dhimo 150 laga dhigo marka aad fiiriso arintaasii dumarka Soomaaliyeed ma gulbi hantay ee doorashada doonay
bismillaah sax sida ma aragtay oo shirka ku soo baxday oo communique ku soo baxayba waxa la yiri gabdhaha Soomaaliyeed oo candidate ka waxa 150 laga dhimay lacagtii hore loo soo saaray waxaan hore u helnay oo 2016 kii aqal ka saaray gabdhuhu 5000 ay bixinayeen wiilashuna waxay bixinayeen ragga 10 ay bixinayeen aqalka golaha shacabkana gabdhuhu 2500 ay bixinayeen raguna 5000 ay bixinayeen marka hadda waa sidii oo kale ayaa in gabdhihii loo naxariistay oo laga dhimay fiigi is registrant oo candidate laga rabay waa waxaan soo dhaweeyneyno waana shaqo laga shaqeeyo gabadha wasiirada iyo gabdhaha civil society ku jira iyo waa shaqo waayahan socoto maamul goboleedada inta la shiray madaxdooda ra'iisul wasaaraha loo sheegay cid kasta codsigaas loo gudbiyay taasay jawaab u ahayd shaqadii ay gabdhaha Soomaaliyeed ee qan kasta leh siyaasiinta iyo civil society iyo ay hoggaaminaysay wasiirada Xaniifa ayaa sababay in qodobkan la yiraahdo ma aragtay halaga dhimo gabdhaha fiiga laga dhimo walow ay ma aragtay schedule ka doorashada aan suugeyno in kuraasta gabdhaha la asteeyo oo 2016 kii sidii uu ahaayo kale tabraaci noogu la sameeyo la yiraahdo saddexdii kursi oo mid ah gabar ah la yiraahdo la soo cadeeyay ayadana way noo dhimanto waa suugeyna marka aan u soo dhaweeyneena waana maana kaga mahadcelineyna madaxda oo ma aragtay qaranka
dumarka Soomaaliyeed marka aad fiirsadaan wali kula sii joogo dhinaca doorashada ma waxa jira walaac ay ka qabaan kuraasta miyaanay si furan kuraasta uga qayb qaadan kareen doorashada iyagoo oo filaya inay guulo keenaan mise walaac baa jira kuraasta in rag ay wada qaataan
walaac asuuligiisu soo jiray haddana wali wuu taagan yahay wuuna taagnaanaya ilaa ma dhaqanka Soomaaliyeed ee gabarnaceebka laga gudbo oo loo gudbo ma aragtay qof iyo cod doorasho ah oo la yiraahdo hadda markii population Soomaali la fiiriyo waxa lana leeyahay 160 ka tiin haddana ma aragtay 130 ayaan baarlamaankii noogala ogoleen ilaa ma gabdhaha inta wax barashada hadda sidii ku socdaan xawliga wax la baro oo doorasho qof iyo cod ay gaadho ay gabadha masraxadeeda gabadha walaalsheeda ay doorato oo codkeeda ay dhiibato oo tirada aan wax ku helno tirada aan leenahay oo aan ku matalno umada Soomaalida aan wax ku helno ilaa laga gaarayo intii ay doorashada dadban lagu jiro walaacas uu taagnaanayaa haddana uu taagan yahay waxaan rajaynayaa in insha Allah ta'ala doorashada dadban marka laga baxno walaaca gabdhahan uu dhamaado
ان ابراهيم مركات فيريسو انا دينا امنيغو ايمان دونا وبروفيسور كا او كدواجيه وحان ربا ارينت دمرك مركات فيريسو ان ولي دمرك ولاع قبانو كراستي رغي اي اد وجعليهن انه ودا قاتان او دمرك ليهن سدخ لي كرسي وميد كميد وا ان جبر اي كوسو بخدا ارينتاسي ميدين موقتين ولي جرتو مدن ان لا سمي
انا عقبا قبدها اني سي توسو خور قترتمان gabadhii guuleysatana loogu hambalyeeyo wiilkii guuleysatana loogu hambalyeeyo waa laba qof oo walaal ah oo gabar iyo wiil ah saasna fikirkaas ka qaba
taas macnaheedu ma waxay noqonaysaa marka kuraasta in xarag ay wada qaataan mar hadii la og yahay Soomaaliya beelaha qaar inay san jacelayn in dumarka matalad
ay arigu badheen ragu kaliya wada qaato waxaan idii tartan xalaal ah oo walaalnimo ah gabdhaha iyo wiilashu isla galaano oo qof iyo cod إن شاء الله ولكن هذا قف يعود مجوكتين نفتي ذا بقول كاس قف هذا هذا احتجانه سن إيو برمانك وحي إلى أيو ألفناها كقاتانه هذا إيمان سلطانه قبلها أنت صديقنا
بروفيسور بلشد رأيت كثير سنتهاي قبلها بلشد رأيت كثير سنة وايدي وقدم بيس في قطب كاسي وودين وحيا بها ترتانينا دور شذا كده في سنتها سمكو جفتا runahanti waa arrinta subaxan u maleeyaa waa arin aad looga shaqeeyay aad looga hadlay arin taaley ahayd oo waxa weeye waa si positive leh in loo fiiriyo gabdhaha oo la soo qaado ujeedada laga leeyahay waa inta sababtoo ah waxyaala fara badan oo waxa jira dhaqanka waxyaala fara badan oo waxa jira aragtida bulshada ayaa jira oo markii qabiil lagu xisaabtamaayo oo ay tahay kuraasta qabiil waxa la leeyahay gabadhan sax weeye waa reerku way ka dhalatay laakiin waxa u dhaxda reer kale marka saas darteed xooga riixriixma galaaya marka waxa la yiraahdaa hadaanan gabdhaha la siinin garab istaag khaas ah oo qoondo aan loo sameyn waa la ogyahay meesha ay ku dambeynayso qadiyada ay ku dambeynayso marka waa wax jira waa la socotaan xataa iska badaaya meelihii xooga doorashooyinka tan ka haboon ee ka socotay oo Soomaaliland gabdhuhu meesha ay gaareen waa u jeedaa marka waa dhaqan ayaa yaal marka dhaqankaasi looga guuro inta laga guuray wax un hal la siiyo marka bulshada rayidka iyo baaqiyadeedii iyo waa la ogaa ugu dambeynna waxa ay noqotay in golaha wada tashiga qaran ay yiraahdeen 130 waan aad baan u ixtiraameynaa hadda 124 ayay maraysaa laakiin gudiyadii doorashooyinka kalka la soo dhisay yaad moodaa iyadana dhinaca inaan loo eegin oo gudi farsamada ma taqaana ay tahay arintan ah in laga dhimo qayb laga dhimana waxay dhiirigelinaysaa qiimaha oo matqaana lagu galaayo ama doorashada tartanka lagu galaayo in laga dhimana way dhiirigelinaysaa marka waxaan islaayahay arinta codka bulshada rayidka ay qabaan waa in si loo dhiirigelin karaa ilaa laakiin kulka la gaaro waqtiyada dambe ha noqoto oo qof iyo cod iyo loo tartamo laakiin hadda weli waa waqti loo baahan yahay dhiirigelin loo baahan yahay arinta dumarka ayaan weli sii dul taagnaa waxaan rabaa mar kale inaan san samaysiyo sanso marka aad fiiriso beelaha qaar inkastoo xilbanaadu beela ay ka ibaanayaan waxa jecelshiin dumar ahaan in beelaha qaar kuraastooda si cayiman oo muuqata loo yiraahdo kursi hebel iyo kursi hebel gabar kaliya ayaa u tartamaysa mas waxaad rabtaan si kale in wax loo dhigo marka aad siyaasadda dumarka iyo xilbanaadu fiirisaan
horta waxa macquul ahayn in la yiraahdo beel hebel kursigeeda waa gabar laakiin ayadana waxa ku qasbaayo hadii beelihi la dhaxdhigo oo la yiraahdo gabar iska soo saara beel ama jufo ogolaanaysa inay gabar qaadato ma jireyso soo marka gudiga doorashooyinka waxay ku qasbanaanayaan inay kuraasti asteeyaan ay yiraahdaan 4 kursi oo ama 3 kursi ay beel lehba leeyihiin oo 3 jufo ay ku tartameyso waa jufo kamid inay gabadhii qaadato oo waa lagu qasbanaanayaa in gabadhii lagu asteeyo kuraasti bid ka bid ah
arimaha mankan dib ugu laabanaya professorku waxa uu sheegay Ibrahim in gobolada qaar dhibaatooyin amni ay ka jiraan tusaale kale in xildhibaanada ragga doonaya qaar kood wixii Muqdisho ka dhacay intii doorashada la isku hayaystay khilaafaadkii jiray ay sameynayaan oo kale oo ay hubsi diyaarsanayaan meelaha qaar sida hadalka loo dhigayo meelaha qaarna jabhada abaabulan ayaa jooga gobolka Gedo kalena xal baa la doonayaa haddii in laga gaaro gabaari in doorasho lagu qabtana laastay marka aad fiiriso arrimaha amaanka walaac laga qabintu leegay xaggaad
arrimaha amaanka haddii cadaalad darrat maado oo kasoo qabo yaani dad la damco in lagu xadgudbo xuquuqdooda
أمان دروا إيمان إسا لكن هذه سي عدالة أو حلال أو حر هي حلال نعم كي دور شده يقول لعده بدكو يسوي دي جيدا وقجي هاي كسو قبو هذه مامل كمر كاس جيرا ومامل قبلات كاسي أو لوقف أما ترتمي أو سكرير أما أفر أو أسوي لهذا قف كاسان ربا إهبل إنو حلمان صون نقضو oo liirada soo qoray ergadaada oo ergadii inta soo qoray ergadaas la xareey markaas amaan darada way dhacaysaa oo kuu kale waa dhacaysaa in qoray soo qaataan dagaalama laakiin hadii cadaalad iyo xalaal ay yaani gudiga doorashada ay u shaqeeyaan oo si xor ah u dhaafaan odayaasha dhaqanka beeshaas inay soo xulaan boqolki qof wax dagaalama dhacayso abnina way ka imaanaysaa arinta professorku soo qaaday oo ama gedo ah ama hiiraan ah gedo waa gudiba loo saaray dib u heshiisina halkaas ay galeysa hiiraan waxaan aaminsanahay bulshada reer hiiraan inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin kuraasta 25 kursi ba taala oo xilibaan inay si nabad ah oo degan oo la iskala shaqeynayo haday maamul tahay haday bulshada rayidka tahay haday odayaasha dhaqanka tahay haday jabhada mataqaana jeneraal xuud yaani hadaladiisu waa dhageysatay aad u soo dhaweyna dhulkoona dhiga nabadoonu wax ka uga shaqeynaya doorasho nabada oo xor iyo xalaala inay ka dhacdo gobolka Hiiraan yaani waxaan ku kalsoonahay in shacabka degan maxay ray bulshada rabta bulshada Hiiraan ah way rabtaa in doorashadaas ay ka dhacdo gobolkooda degmada Baladweyne isugu yimaadeen si nabad ah oo walaalnimo ah ayada oo idina cid isku dayeen inay xuquuqdeeda duusido
professor arinta amaanka aad sheegtay xaaladaha hadda ka dareemaysan ka bulshada rayid ahaan ma la wadaagteen ra'iisul wasaaraha iyo dhinacyada maamul goboleedyada hoggaamiya si arintaasi looga feejignaado doorashooyinka kuwa amni ku dhacay u noqdaan
runtii kulan oo aan la sameyn weli hadda gudiga doorashooyinka lama aan sameyn laakiin gudiga farsamo ee prime ministerka la jooga gudiga bulshada rayidka way la kulmeen waxaa jira waax qaabilsan arrimaha amniga waxay leeyihiin istaraatiijiyad bay leeyihiin culaysyada jira way dareensan yihiin waana ka wada hadalay iyo sidii arrinta istaraatiijiyadaas loogu dhaqmi lahaa ee wax lagu wada kalsoonaan karo waana sida la tilmaamay hadii yaani ay waxyaalihii lagu heshiiyay ay socdaan amnigana marka horeba la sugo oo la ogyahay qofka wax tabanaya meeshu la aadayo marka tabashadiisa qori lama aadayo mana soconayso inuu xagga la sameeyo laakiin waxaa la rabaa in tabasho way imaanaysaa la shaka way imaanaysaa laakiin wixii tabasho imaada waa in dariiqeedii loo sameeyaa oo habraaceedii uu dareemaa in hawshiisi wax laga qaban karo inay jiraan taa marka aanu waxaan isleeyahay waana ahmiyadda weyn ee ilaa hadda golaha dhanba yiraahdeen anaga si khaas ah xagga amniga aan u maamulayna marka maamulkaas waxaan ka rajaynaynaa in waxyaalaha cabsiyada iyo kulli iyo ka cabsanaayaan dadka in aad looga yaani loogu qalbi qaboojiyo loona dareensiyo inay si amaana ay u dhacayso ifafaalooyinka soo baxay meelaha qaarkood aad u fiican yihiin oo sida hadda taas ku wada meelaha qaarkoodna weli dad baa cabsi qaba laakiin waxaa soo dhanba waxaa isleeyahay markii qorshaha la arko amniga ee ku saabsan oo si caada loo tafatiro waa way hagaagaysaa baasla
bulshada rayidka oo kale arrimaha doorashada maxay idinkaga qorsheysaa inaad samaysaan weliba markii aad rabtaan in doorashooyinka noqdaan kuwo hufan meelaha dadka korjoogtada laga eega waxyaaba ay soo bandhigaan qaab noocee baad qudhiin u diyaar garowdaa
anaga waxaa la yiraahdaa waxyaalaha ugu muhiimsan bulshada rayidka waxaa ka mid ah shalay waxaa la daahfuray xarun oo la yiraahdo waa election and situation room ayaa la sameeyay oo ah xaaladaha lagala soconayo doorashooyinka oo ay ka wada shaqeynayaan wakiilada bulshada rayidka ee maamul goboleedyada jooga xarunteedana waxa weeye magaalada Muqdisho iyo dhammaan xataa la xiriiraya maamulka heer maamul goboleed iyo heer federaal xogahana aruurinaya
kurjoogtooyntoodana aad u xoojinaya leena kurjoogtooyntooda ku xiran wixii lagu heshiiyay ma processkii masiibo u socdaa mise waa la garmaray iyadoo laga xuween laga baranaayo wixii 16kii dhacay macnaha noqoto argooyinkii sidii loo xareeyay ma sideedii caadiga ugu noqon socotaa dadkii loogu talagalay ma yihiin bulshadii rayidka iyo odayaashii dhaqameedkii sideedii ma yihiin waxa soo dhan marka xoga in laga sameeyo oo warbaahinta iyo bulshadana la wadaago marka korjoogtoyinka in sanadka kan laga xoojiyo sidii sanadihii hore in laga xoojiyo ayaan ku talagashanay
sanse markaan dhankaada ugu dambeyntii xaggaada u imaado waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Soomaaliya doorashada ka dhacaysa rajada si guud laga qabo iyo hadda meesha ay maraysa sawirka ay bixinayso marka dunida kala loo bandhiga maxay noqonaysaa
horta wadan kasta waxaa hogaaminayo imkaaniyaadkii doorashada looga baahnaa in lagu qabto haday dhaqaale ahaan lahayd haday amni ahaan lahayd wadanba wadanku ka dhaqaale badan yahay ka amni fiican yahay uu ka doorasho fiicnaanaya marka duruufaha Soomaaliya ka jiro ma ahan duruufo aan la barbar dhigi karno wadamo kale to waa duruufo anaga qaas noo ah duruufaha qaaska noo ah anaga wixii markaas macquulka oo ay ku dhici karto in doorasho lagu galo in lagu galaa muhiim ah in wax la bilaabo hada waayihi dambe teeramadii u dambeeyay hadba sibaa wax loo soo dooranayay waxaan soo marnay ayadoo hal oday 2002 alifkii hal oday uu qalin intuu qaato hebelaan rabaa intuu ama lacag ka qaato ama wiilkiisa ahaado ama adeerkiisa ahaado intuu u qoro uu yiraado ha noqoto xildhibaan qofkaas ha noqdo waxaan soo marnay hadana 16kii in erga la aruuriyo la baahiyo codkii halka ahay la sii baahiyo hadda waxay maraysaa inay 100 noqoto soo marka waxay ku xiran tahay anaga islaama barbar dhigi karno duruufaha ku xukumaayo wadamada kale isla barbar dhigi karno duruufahan xukumaayo Soomaaliya ka jiro marka duruufaha Soomaaliya ka jiro iyo doorashada la qabanayo uu ayada hogaminayso marka kulama wadanka dhaqaale uu yeesho hadda maalmeed waxa la leeyahay qoladii international ka ahayd oo fankii doorashada bixinaysey baan wili lacagtii bixin marka waaba doorasho gacan shisheeye fan oo bixiyo ku tiirsan ma aragtay caqabadaheeday leedahay markay wadankan uu dhaqaale ku filan yeesho oo amni yeesho markaas doorashadiisa doorasho nadiifa oo la barbar dhigi karo wadamada kale ee way noqon kartaa duu ilaahay
aad ayay u mahadsan yihiin senator Samson Daahir Maxamuud oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dalka Dr. Liban Xuseen Ciise oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho xubin firfircoonna ka bulshada rayidka ah iyo sidoo kale siyaasi ahaana xildhibaan hore Ibrahim Xabeeb Nuur dhammaan waxay kala qayb galayeen barnaamijka faadqilaanta toddobaadkan oo aan Muqdisho idinka soo jeedinayay anigoo Cabdicasiis Barro tan iyo kulanti dambe wasaliyo salaam
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdicasiis Barro ayuu waxa uu soo jeedinayay barnaamijka faaqdaada toddobaadka marka hore isku soo dhawaada warkii dunida
ciidamada Mareykanka ayaa ka baxay saldhigoodii military ugu weynaa dalka Afghanistan Jimcaha maanta halkaas oo 20 sano ka hore u tageen sidii ay meesha uga saari lahaayeen dagaalyahanada Taliban kadib weerarkii lagu qaaday xarunta Mareykanka ee ganacsiga adduunka sarkaal sare oo ka tirsan laamaha amniga Mareykanka oo magaciisa ka gaabsaday ayaa yiri dhammaan askarta Mareykanka iyo xubnaha ka tirsan NATO waa ay ka baxeen saldhigga cirka ee Bagram inkastoo xoogaa kale oo ciidan aysan weli ka bixin saldhig kale oo ku yaalla caasimadda Kabul ka bixitaanka Bagram waxa uu keenayaa dhammaadka wax ku oolkii dagaalkii ugu dheeraa taariikhda Mareykanka saldhigga oo saacad u jira waqooyiga Kabul ayaa ahaa halka militariga Mareykanka ay isku dubridi jireen dagaalkooda cirka iyo taageerada saadka ahi ee howlgaladooda Afghanistan oo dhan Taliban ayaa soo dhaweystay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee saldhiggaas safiirka Faransiiska ee qaramada midoobay Nicolas de Riviera ayaa sheegay in golaha amniga ee qaramada midoobay ay u badan tahay inay kulmaan isbuuca soo socda kuwaas oo ka wada hadli doona khilaafka u dhexeeya Sudan, Ethiopia iyo Masar ee ku aadan biyo-xireenka weyn ee Ethiopia ay ka dhistay wabiga Blue Nile. Dowladaha Carabta ayaa bishii la soo dhaafay ugu yaraa 15 xubnood ee golaha amniga ee inay kulmaan si ay uga wada xaajoodaan biyo-xireenka ay Ethiopia ka dhisayso halkaas. iyagoo qorshayaasha Ethiopia ay tahay markii labaad ay buuxiyeen xagaagan iyagoo aan wax heshiis ah laga gaarin khilaafaadka kala dhexeeya dalalka Sudan iyo Masar ee biyaxireenkaasi Ethiopia ma xiisaynayso kulgulaanshiyaha golaha amniga ee qaramada midoobay waxaana taa beddelkeeda ay codsatay in arrinta dib loo dhigo oo ay ka wada xaajoodaan midooda Afrika Ethiopia ayaa hore u diiday baaqyo uga yimid Masar iyo Sudan oo ahaa inay erga u soo dirsadaan oo ay qayb ka noqdaan dhexdhexaadinta milka baxsan midowga Afrika. De Riviere oo ah madaxweynaha golaha amaanka qaramada midoobay bishan July ayaa tilmaamay inay aad u yartay golaha amaanka wax ka qabto marka laga reebo isu soo dhaweynta dhinacyada si ay u muujiyaan waxyaaba ay ku kala aragti duwan yihiin ayna ka wada xaajoodaan. Nooca dilaaga ahi ee faafa cudurka coronavirus ee Delta ayaa toddobaadkan waxa uu isaga kala gudbayaa meelo badan oo ka mid a qaaradda Asia, iyadoo ay jiraan in la diiwaangeliyay tirada ugu badan ee cudurka uu ku dhacay dalalka Australia iyo Kuuriyada Koonfureed, taasoo keentay in waddamada qaar ay adkeeyaan xakamaynta ay markii hore ku soo rogeen si ay uga hortagaan faafitaanka cudurka, halka kuwa kalena ay dadejinayaan in dadku ay tallaalka qaataan. Noocan cusub ee coronavirus ee Delta ayaa markii ugu horreysay waxaa laga helay dalka India bishii December ee sanadkii hore, waxaana uu ku faafay ilaa iyo 100 waddan oo hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay dhowaan ka digtay inuu noqon karo nooc kale oo cusub oo virus oo si weyn u faafa. Waxay sidoo kale hay-addu sheegtay in arrintaas ay sare u qaadi karayso kiisaska dalal dhowr oo ay ka mid yihiin Japan, taas oo markaasi sanadkan martigelinaysa ciyaaraha olombikada oo dad aad u fara badan ay isugu imaanayaan, inkastoo dadka la kala yareeyey. Jimcihii gobolka New South Wales ee dalka Australia oo ah kan ugu dadka badan ayaa waxa uu ka warbixiyey kororka maalinlaha ee kiisaska cusub ilaa iyo sanadkan. Wadarta kiisaska gobolkaasi oo markii ugu dambeysay uu ka dilaacay cudurka waxa ay kor u dhaafisay ilaa 200, inta badan waxa uu sababay kala duwanaanshiyaha viruska kala gedisan ee Delta ee coronavirus. Sydney oo ah hooy ay ku nool yihiin ilaa 20 milyan oo qof ayaa waxaa sidoo kale la xakameynaya socodka dadweynaha si markaasi dhibaatada coronavirus looga hortago.
Markana nala dhigista heesan. idaacaddii galabta waa nageynta waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo ibraahim xasan dandurey. Inta aan dib dambe u kulmi doonno dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
وتخسر لما